He convertido en volúmenes lo que solamente eran palabras. Mi euskera está en las esculturas que conforman la serie cosmogónica vasca.
Nestor Basterretxearen eskultura serie kosmogonikoan oinarritutako emanaldia prestatu dute Urmugaren Urtanta, Nestor Basterretxea gogoan ikusgarria osatzeko. Barandiaranen idatzietan oinarrituta, euskal historia eta mitologian oinarritutako eskulturak dira. Urmugaren Urtanta, itsasoa, mendia eta musika uztartzen bituen egitasmo kulturala da, arte disziplina desberdinak indarrak biltzen bituzterarik, hain justu Nestor Basterretxeak egin zuen bezala. Duela bi urte, Elkanoren mundu bira izan zuten Urmugaren Urtantan, ardatz, aurten aldiz, ekimenaren filosofiarekin bat datorren Basterretxea, hautatu dutela azaldu digu Miguel Zeberio, Urmuga Kulturelkarteko kideak.
Aurten hautatu deguna izan da Nestor Basterretxearen jaiotzaren 100 urteurrena. Ta zergatik ba 11 arrazoi eta izan ditezke holako bat egiteko, baina iritsi zaigun oso gurekin gure filosofiakin bat zetorrela, ez? Ba historia luze eta oso anitza izandako sortzaile bat, sorkuntzan ere oso esparru desberdinak jorratu zituena eta gainera usten dugu, sinistua gaude, ba, gure euskal kulturaren ondareari ekarpen oso importantea egin ziona, desan dudan bezala, besteak beste, berritzaile izan zalako, eta disziplina oso anitzak landu zituelako, ez? Hasi zinemagintzatik, eta noski gehien ezagutzen dana, ba, artista plastiko bezala. Orduan, gai hori hartu dugu, baina, claro, gai hori oso zabala zen, eta zabaltasun hortatik, lagintxo bat hartu dugu, oso erakusgarri iruditu zaiguna, eta da Basterretxeak sortutako eskultura serie kosmogonikoa. Eskultura serie hau bere garaian dionez, berak jorratuzun Jose Miguel Barandiaranek euskal kosmogoniari eta mitologiari buruz egindako lanak jorratu zitun, eta esantzun, edo pentsatuzun, hauei ziezaiekela ikusteko moduko irudi bat, eta sortu zitun hori zalata lehen aldiz eskultura batzuk hori irudikatzeko, noski eskulturak ez dira figuratiboak. Eta zergatik hori, ba, egia esan, mitologia da gure pentsamentua, mitologia ez da gauza realista bat, ez? Eta hortan, hori jarritu gara, eta hori egiteko egin deguna izan da, ba, azteko oso talde ba, eklektiko eta nire iritziz aberatsa sortu. Ta zertan, ba, bueno, ba, batetik edo bildu ditugu, ba, gidoi bat edo ari bat sortzeko gai ziren persona ba, berezi batzuk. Bi xuberotar, Titika Rekalt eta Maika Etxekopar, eta bi nafar, batetik Asisko Urmeneta eta Olai Entziarte. Eta gero hortartean behar genuen ere musika bat sortu. Eta musika sortzeko jodegu ba, momentu honetan euskal kompositore gazteen artean ba, argi propioz lanean ari dana, eta da Jon Esnaola. Intimista da, abstraktua, onirikoa, garamatza pentsamentuen mundu batera, mundu teknologiko ontatik, ba igual antagonikoan mundu espiritual batera ere. Orduan, ba bueno, batetik entzungo dugu musika hori Etinkanatus Orkestra eta ohorezko gonbidatua dagoen Donostiako Orfeoiaren oinarrian, eta horren gainean Olai Entziarte eta Maika Etxekoparrek kantua jarriko diote, eta narrazioak eta antzezpena ere Maikak eta Titika Rekaltek.
Neri tokatu zait bizka bat bueno, euskaldunok eta beste populuek bezala baditugu gure mitoak, ez? Mitologia eta
Titika Rekalt, antzezle eta narrazioaren arduraduna.
Nolaz de Montre euskaldunek sortu zuten beraien mitologia hori, zergatik Mari eta zergatik pertsonai guzti horik, eta ikusten ginuen hutsune ba handi bat bazela hor, eta orduan ba ni sartu naiz pixkat ikerketak egiten eta lantzen ber nola de Montre duela 10.000 urte euskaldunek sortu zuten beraien mitologia. Ordenik hori kontatuko dut. datu zientifikoak eskutan, eta nola sortu den euskal mitologia hori. Eta gero horren haritik, ba, euskaldunak nolakoak giren ebai, aipatuko dut. Hortan ere artxibotan izanik, han eta hebenka, eta nolakoak giren euskaldunak. Bi zatitan eta banatzen direla, badirela euskaldunak, eta badirela soi baskoak.
Aipatu bezala, et Inkarnatus Orkestra, Donostiako Orfeoia, izango bira entzungai, eta hainbat artistek parte hartuko bute. Hain justu Asisko Urmenetak, Carlos Bosgarren paradorearen hormetan proiektatuko baititu, zuzenean egingo bituen marrazkiak.
Ba, Asisko Urmenetak zuzenean egingo ditu, dagozkion marrazkiak eta iruditeri, berak erabakiko du nolako, ez? Asiskoren marrazkiak ikusiko dira paradorean, gazteluko paretean. Proiektatuak, berak zuzenean marraztuko ditu eta hemen ikusiko dira paretean. Eta Arantzazun ere bi aldetako paretetan ikusiko dira. Bai, uste dosagarri polita izango dela. Tokia ere paregabea, ba hemen Hondarribiko Armaplazan, estenatokia handi bat izango da, hemen gu gauden lekuan, 12x14 metroko estenategi bat, da izugarria, altura handikoa gaina, eta gero sorpresa asko izango dira, girotze aldetik, gaua dalako, argiztapen aldetik eta ehundik gora lagun izango gara estenarioan, bai. Bueno, Orfeoetik etorriko dira, kasi 80 lagun, orkestan izango gara 30-etik gora ere, eta gero, ba, bueno, gonbidatu, bain bat, zer gero esaten duen bezala, badira, hola, elementu, sorpresako elementuak ere, bai.
Hondarribiko estreinekoa aparteko ikusgarria izango delakoan, Hondarribiko udalak hasieratik babestu nahi izan duen egitasmoa da honakoa. Hortzi Alonso, kultura hautetxiak aipatu digun bezala.
Hondarribiko udalaren aldetikan, bezkerrona eman, bere biziko, bueno, garrantzizkoa da, astereneko itzordua. Ze egia bada ere, Nestor Basterretxea jaiozela egun urte diren hontan, udalaren aldetikan, itzordu nagusia urrian jarri badugu ere, Urmugaren proposamen hau eskuarten eukita, nolabait bide eman diogu gure aldetikan, ez dakigu, zenbait zaibiko duen, badakigu ederra izango dela, baina oraindik ere itxoen barko dugu, baina nolabait nola lotu duten ere bai, ba, bizkate Miguel Ekondo adirezun bezala, ba, Nestorren, Sormen, horren bueltan, nolabait astereneko eskaintza ez dela eskaintza arrunta bat izango, baizik eta Sormen eskaintza berezi bat izango dela, ez? Eta horrek ematen dio bere erakargarritasuna eta kuriosidadea du, ez? Eta, bueno, gure aldetikan gauza gutxi, eskerrak eman, animatu jendeari bertaratzea, garrantzia eman, Nestorren obraren edo, bueno, erdigunean jartzea, eta gero, bueno, ba, gainontzeko gonbidatuekin, ohore badela, placer bada, eta Hondarribin ze interesa daukan, ze interesgarria den urmuga saio hau, uztailaren 22an Hondarribin astea, ez? Hori ere abiapuntu bikaina da.
Hondarribiko herriak udal ekitaldi nagusia beraz urrian antolatuko du, baina astelenuntako ekitaldia aberatsa eta anitza izango delarik bertaratzeko gomita luzatu dute. Hori nabarmendu nahi izan dute Nestor Basterretxearen senideek ere.
Guk familia aldetikan esan beharra daukagu oso eskartuta gaudela.
Haren alaba Monika Basterretxea.
Guari ediziontan aitaz gogoratzeagatik eta omenaldi hau emateatik eta baita Hondarribiko udalari, ba, hemen urmuga egoteko beharrezkoa direlako olako instituzioak eta laguntza hori, ez. Aita oso, aniztasuna asko gustatzen zaion. Bai bere lanean eta bai inguruan zeuden ekimenetan eta parte hartzeko beti presegoen eta hau asko gustatuko litzaioke, uztartzen dalako musika, natura, herri baten eremua, eta hori dena beraientzat zan oso garrantzitsua eta erabat identifikatzen zan gauzoiekin. Orduan oso pozik egongo litzake, gaur egun berataz gogoratzeagatik eta oso eskertuta gaude.